Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και με αυτό το ωραίο ιταλικό τραγούδι A Casa di Ren, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, A Casa di Ren, ναι, υποδεχόμαστε τον Φρανσέσκο Κολαφεμίνα, τον φίλο της εκπομπής, κλασικό φιλόλογο, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, ο οποίος ασχολείται με τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Και τελευταία ασχολείται αρκετά και με έναν άνθρωπο ο οποίος σημάδεψε την ελληνική ιστορία, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, αναφέρομαι στον κυβερνήτη Καποδίστρια. Αγαπητέ Φρανσέσκο, κύριε Κολαφεμίνα, σε καλωσορίζουμε, σε καλωσορίζω ακόμη μια φορά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το είπες καλά, είναι A Casa di Ren. Όμως υπάρχει κάτι περίεργο, είναι ένα τραγούδι που είναι πολύ περίφημο, πολύ γνωστό ναι, στην ναι. Ελλάδα, αλλά όχι τόσο πολύ στην Ιταλία.
Α,
είναι
ναι, σοβαρά.
Ναι.
Είδες καμιά φορά.
Μιας άλλης εποχής. Ναι,
ναι, ναι, είδες καμιά φορά, έτσι, συμβαίνουν και αυτά ναι. που λένε. Αγαπητέ Φρανσέσκο, πρόσφατα έδωσες μία διάλεξη. Γνωρίζω από κάτι εκ των προτέρων ότι έχεις ασχοληθεί και έχεις γράψει την βιογραφία του κυβερνήτη Καποδίστρια στα ιταλικά. Δεν ξέρω πότε θα την κυκλοφορήσεις, πότε θα κυκλοφορήσει μάλλον το βιβλίο, το σχετικό βιβλίο. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτή τη χρονιά.
Το βιβλίο θα βγει Φεβρουάριο του 2027 και θα είναι και μια καλή περίπτωση, γιατί μιλάμε, είναι η επέτειος της πρωτοβουλίας της Εθνοσυνέλευσης που έδωσε στον Καποδίστρια την ευκαιρία να γίνει κυβερνήτης της Ελλάδος το 27, το Απρίλιο του 27.
Θα συμπληρωθούν δηλαδή 100 χρόνια, 200 συγγνώμη.
200
ναι, χρόνια επί την επαιτίο που λέμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Έδωσες όμως πρόσφατα και μία διάλεξη στην Κέρκυρα. Ναι. Αναφορικά με τον Καποδίστρια πάλι, με τις πολιτιστικές αναφορές του Καποδίστρια, έτσι ονόμασες αυτή την ομιλία, και σου ζήτησα να είσαι σήμερα μαζί μας για να μας μιλήσεις λίγο για αυτές τις πολιτιστικές αναφορές του κυβερνήτη, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, ο οποίος είχε το τραγικό τέλος που όλοι γνωρίζουμε. Εμένα ναι. από όλα αυτά που είπες, επειδή είδα την ομιλία σου στο YouTube, μου έκαναν εντύπωση διάφορα πράγματα, αλλά ξεκινάς με μία διαπίστωση και λες ότι γνωρίζουμε ότι ο Καποδίστριας, εκτός των άλλων, ήταν και γιατρός, έτσι, είχε σπουδάσει ιατρική.
Ναι.
Και έλεγες ότι η σύνδεσή του με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο ήταν ότι και αυτός έβλεπε την κοινωνία, ας το πούμε, σαν ένα σώμα το οποίο έχει αρκετές ασθένειες τις οποίες ο γιατρός θα πρέπει να θεραπεύσει. Τουλάχιστον έτσι εγώ το έχω στο νου μου, έτσι που το άκουσα. Δεν ξέρω αν...
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Γιατί, ξέρεις, εγώ προσωπικά λατρεύω τον Καποδίστρια από τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Ελλάδα και γνώρισα αυτή την μοναδική προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας. Και έτσι ως μοντέλο, ας πούμε, του καλού πολιτικού, του ανθρώπου που είναι δικαίου, είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, και πάνω απ' όλα σήμερα που βλέπουμε ότι μας λείπουν τέτοιες προσωπικότητες, ναι, γιατί ψάχνουμε πάντα να βρούμε τα κακά στοιχεία των πολιτικών και γενικότερα των αρχηγών των κρατών μας.
Ναι.
Αλλά όταν βλέπουμε, όταν μελετάμε την προσωπικότητα του Καποδίστρια, δεν μπορούμε να βρούμε, ας πούμε,
σύγκριση σχέση, που λες.
Ναι, δεν υπάρχει κάτι που είναι σκοτεινό, που έχει κάποια άλλη πλευρά από την οποία μπορούμε να δούμε ότι δεν ήταν τόσο καλός, τόσο σωστός ως πολιτικός. Και υπάρχει κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για μένα που είμαι Ιταλός, γιατί πρόκειται τώρα για την πρώτη βιογραφία που θα βγει στα ιταλικά του Καποδίστρια και είναι κάτι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αφού ο ίδιος ο Καποδίστρας μιλούσε στα ιταλικά, ήταν η πρώτη γλώσσα του τα ιταλικά και μετά είχε τα ελληνικά, και όντως αν μελετάμε τη ζωή του σπούδασε τα ελληνικά τα γραπτά μόνο στην Αγία Πετρούπολη το 1809, δηλαδή όταν ήταν αρκετά μεγάλος, ήταν πάνω από 30 χρονών. Και υπάρχουν όλες τις επιστολές του που είναι στα ιταλικά στον πατέρα. Ήταν φίλος του Φόσκολο, είχε σπουδάσει στην Πάδοβα γιατρική. Έτσι ήταν μια προσωπικότητα που ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένη με την Ιταλία, με το ιταλικό πολιτισμό, και βέβαια μια ευρωπαϊκή προσωπικότητα, και κάποιες φορές τον αδικούμε στην Ελλάδα γιατί τον, πώς το πω...
Εμένα μου έκανε εντύπωση από όλα αυτά, από τη διάλεξη που έδωσες, να πω και αυτό. Αυτό που είπες, ότι στη Βουλή των Ελλήνων είπες, αν θυμάμαι καλά, ότι υπάρχει άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά όχι του Καποδίστρια.
Ναι, και γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας δεν υπάρχει ένα άδριαντα του Καποδίστρια, και είναι κάτι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, αυτός που ήταν κυβερνήτης όταν οι δυνάμεις αναγνώριζαν την ελεύθερη Ελλάδα, και δεν υπάρχει ένα άγαλμα, ένα άδριαντο του Καποδίστρια στο κέντρο της Αθήνας.
Ναι, είναι τραγικό.
Αυτό είναι τραγικό, αλλά έχει υπάρχει κάποια αφορμή. Και η αφορμή, όπως πάντα, είναι, πώς μπορώ να το πω, ο πολιτικός και πνευματικός διχασμός των Ελλήνων πάνω σε κάποιες προσωπικότητες. Να. Γιατί η προσωπικότητα του Καποδίστρια, γι' αυτό έλεγα ότι τον αδικούμε όταν τον βάλουμε μόνο στο περιθώριο του ελληνικού κράτους. Όχι. Ο Καποδίστρας ήταν ευρωπαϊκή γεωπολιτική προσωπικότητα. Είχε ένα όραμα πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτά που έκανε στην Ελλάδα ήταν σαν ένα πείραμα για την ελληνική κοινωνία, για να ακτίσει ένα κράτος από τα ερείπια που είχε αφήσει η Επανάσταση και βέβαια τα 400 χρόνια της σκλαβιάς.
Ναι. Επίσης μου έκανε εντύπωση, αναφέρομαι στην ομιλία σου γιατί την έχω πιο φρέσκια, ας το πούμε, στο μυαλό μου, ας πούμε, ανάμεσα σε όλα αυτά τα οποία είπες. Επίσης, αυτό που είπες για τον Καποδίστρια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, από τα γραπτά του προς τον Τζάρο εκείνης της εποχής, το μνημόνιο που ανέφερες, ότι τασότανε υπέρ του διαλόγου μεταξύ των, αν θυμάμαι καλά, των ευρωπαϊκών κρατών. Ήταν η εποχή μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι, οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουν ότι ο Καποδίστρας ήταν παρόν όταν ο Ναπολέοντας έφυγε από τη Μόσχα, όταν πέρασε την Περεσίνα, και ήταν ο Καποδίστρας διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Ναυάρχου Τσιτσακόφ τότε. Και είχε δει τα πτώματα, μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή όταν ο Ναπολέοντας έφυγε από τη Ρωσία. Είχε δει την καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι. Και φυσικά οραμάτιζε μια Ευρώπη στην οποία οι δυνάμεις μπορούσαν να είχαν συζητήσεις μεταξύ τους, να υπάρχουν αυτά τα συνέδρια, δηλαδή αυτό που λέει το καινούριο σύστημα της Ευρώπης. Αυτό ήθελε να κάνει ο Καποδίστρας. Και κάποιες φορές το έκανε και με κάποια, πώς θα το πω, αντίρρηση με τον Τζάρο. Γιατί ο Τζάρος είχε μια θρησκευτική έννοια τέτοιων των συμφωνιών μεταξύ τα κράτη της Ευρώπης, ήθελε να κάνει αυτή την γερή συμμαχία. Όταν κάνει αυτή την πρόταση ο Τσάρος, ο ίδιος ο Καποντίστας του λέει είναι καλύτερα να κάνετε ένα μανιφέστο με τη γερή συμμαχία, γιατί είναι κάτι σπάνιο στην διπλωματική ιστορία. Ήθελε να κάνει ένα καινούριο σύστημα που θα λειτουργούσε όπως για παράδειγμα πώς λειτουργεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υπάρχουν τα κράτη που έχουν την ταυτότητά τους, αλλά που υπάρχουν αυτές τις διασκέψεις, ας πούμε, τα συνέδρια, στα οποία μπορούν να συζητάνε τα θέματα χωρίς να υπάρχουν πόλεμοι, χωρίς να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των κρατών, κάτι που σήμερα φαίνεται ότι έχουμε χάσει αυτή την έννοια και υπάρχουν συνέχεια συγκρούσεις που κάποιες φορές είναι μόνο προφορικές, όπως βλέπουμε πρόσφατα ο Τραμπ με την Μελόνι για παράδειγμα, αλλά και ουσιαστικές, πραγματικές, όπως στην Ουκρανία και αλλού. Γι' αυτό το παράδειγμα του Καποδίστρια ως διπλωμάτη είναι πάρα πολύ σημαντικό για την σύγχρονη Ευρώπη.
Επίσης μου έκανε εντύπωση από αυτά τα οποία έλεγες και κάτι άλλο, ότι παρότι εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να λαμβάνει κανείς πληροφορίες, ο Καποδίστριας ήταν ένα άτομο το οποίο διάβαζε πολλοί εφημερίδες, ήταν το κύριο μέσον της εποχής επικοινωνίας, ναι. Έτσι δεν είναι? Και ναι, ήταν ενήμερος για το τι γινόταν σε διάφορα μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες, ότι ήξερε ακόμα και τον Μπολιβάρ, το τι έκανε ο Μπολιβάρ, ας πούμε, στην Λατινική Αμερική. Δηλαδή ήταν ένας κοσμοπολίτης κατά κάποιο τρόπο πολιτικός, ο οποίος ήταν ενήμερος για το τι συνέβαινε στον περίγυρο, όχι μόνο τον ευρωπαϊκό, αλλά και γενικότερα. Και ήταν σε αυτό το περίγυρο που είχε υπόψη του, που προσπαθούσε αυτή η μικρή Ελλάδα της εποχής εκείνης να την καθοδηγήσει κατά κάποιο τρόπο, αντιλαμβανόμενος και γνωρίζοντας τις ισορροπίες που υπήρχαν μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της εποχής.
Ναι, και για να σου κάνω ένα παράδειγμα, όταν αναλάβει την θέση ως κυβερνήτης το 1928, το πρώτο πράγμα που κάνει, το βλέπουμε στην εφημερίδα, ας πούμε, του κράτου, στην πρώτη σελίδα της
εφημερίδας, της κυβερνήσεως, έτσι,
της κυβερνήσεως, ναι, στην πρώτη σελίδα ο Καποδίστρια αρχίζει να δημοσιεύει ειδήσεις από τα τρία κράτη, τις τρεις δυνάμεις που είχαν υπό προστασία η Ελλάδα, δηλαδή Ρωσία, Γαλλία και Αγγλία. Δηλαδή είναι σαν να χρησιμοποιήσει αυτή τη εφημερίδα που ήταν για όλους τους νόμους, τα νομοσχέδια και τα λοιπά, αλλά και για πληροφορίες για τον λαό, τον ελληνικό λαό, από τις χώρες που ήταν προστάτησες της Ελλάδος. Yeah. Και αυτό δείχνει το μυαλό του και έχει μια μεγάλη σημασία, γιατί κάποιες φορές θέλουμε να δούμε στον Καποδίστρια έναν ιδεολόγο, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ήταν πολύ συντηρητικός, που είχε κάποιες σκληρές ιδέες, αλλά τέτοια πράγματα, δηλαδή να έχεις ένα τόσο ανοιχτό μυαλό που κοιτάει τι συμβαίνει παντού και δεν έχει, πώς θα το πω, δεν είναι κλειστό στο παρόν. Διαβάζει πράγματα και ψάχνει κάποια παραδείγματα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στη χώρα του. Αυτό δείχνει ότι ήταν πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και κάποιες φορές, λέω ξανά, τον αντικούμε όταν τον περιγράφουμε ως ιδεολόγος, ως συντηρητικός πολιτικός, ως σκληρός πολιτικός, γιατί η εικόνα του μάλλον την έχουν γράψει οι αντιπαλοί του και δεν είναι αυτή η αληθινή που βγαίνει από τα κείμενά του και από τις πράξεις του.
Ναι. ασφαλώς κάθε, όπως είπε σύγχρονος, κάθε πολιτικός έχει τους φανατικούς φίλους και τους φανατικούς εχθρούς, δεν γίνεται διαφορετικά. Το ίδιο και ο Καποδίστριας έχει κατηγορηθεί μάλιστα ότι είχε επιβάλει και καθεστώς εκείνη την εποχή. Πάντως αυτό που είπες ότι χρησιμοποίησε την εφημερίδα της κυβερνήσεως, τη μοναδική ίσως εφημερίδα από τις λίγες της εποχής, για να ενημερωθεί κατά κάποιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο ο ελληνικός λαός και το τι συνέβαινε και εκτός Ελλάδος, ας πούμε, είναι ενδεικτικό και του προσωπικού του ενδιαφέροντος και της σημασίας που έδινε στο να ενημερωθεί ο λαός και το τι γίνεται αλλού. Γιατί πάντοτε όταν ενημερώνεσαι, ανοίγουν και οι ορίζοντές σου, που λέμε, έτσι. Μαθαίνεις πράγματα που δεν ξέρεις.
Βέβαια δεν ήταν τόσο πολλοί αυτοί οι αναγνώστες της εφημερίδας.
Όχι, και ναι, γιατί πώς ξέραν και γράμματα, έτσι, εκείνη την εποχή.
Ναι, βέβαια, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι στα καφενεία, στις διάφορες πόλεις της τότε Ελλάδος,
τα συζητάγανε.
Οι λόγοι διαβάζανε στους άλλους τα κείμενα που ήταν εκεί στην εφημερίδα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί θα έχει μια κακή επιρροή όταν θα υπάρχει η άλλη εφημερίδα, ας πούμε, των αντιπάλων του, ο Απόλλων, του Πολυζωίδη, που θα διασπείρει, ας πούμε, κακές πληροφορίες και παραπληροφόρησης κατά του Καποδίστρια το 1931, ας πούμε, όταν θα τον δολοφονήσουν. Γι' αυτό έχει
αλήθεια,
μια σημασία.
Μια και το ανέφερες, επειδή τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν γνώριζω πολλά για αυτή την εφημερίδα, την Απόλλων του Πολυζωίδη, όπως είπες, περί τίνος ακριβώς πρόκειται, μια και το ανέφερες.
Λοιπόν, ήταν μια εφημερίδα που άνοιξε ο Πολυζωίδης στην Άφλιο αρχικά, και μετά ο Καποδίστρες, αφού είχε δει ότι σε αυτή την εφημερίδα υπήρχαν κείμενα που ήταν και υβριστικά και χυδαία κατά της κυβέρνησης, αποφάσισε να αποτρέψει, ας πούμε, την δημοσίευση της εφημερίδας. Και ο Πολυζωίδης μαζί με τα τυπογραφικά του έφυγε στην Ύδρα με την βοήθεια του Μαυροκορδάτου. Και από εκεί η εφημερίδα, από την Ύδρα, όταν υπήρχε, ας πούμε, αυτή την επανάσταση της Ύδρας, η εφημερίδα κυκλοφόρησε σε όλη την Ελλάδα, έτσι, μυστικά, και ήταν ένα μέσο πάνω απ' όλα για τους...
Αντιπολίτευσης.
Ναι, να πούμε αντιπολίτευσης, γιατί δεν νομίζω ότι τότε αυτή μπορούμε να τη λέμε σωστά αντιπολίτευση. Ναι, ναι. Αλλά τέτοιες εφημερίδες θα διάβαζαν οι εκπρόσωποι των άλλων δυνάμεων, δηλαδή της Αγγλίας και της Γαλλίας, και την χρησιμοποίησαν από αυτά που ξέρουμε, από τις επιστολές που έστειλαν στα Υπουργεία στη Γαλλία και στην Αγγλία, για να δείξουν ότι υπάρχει αντιπολίτευση, ότι οι πολίτες δεν είναι ευχαριστημένοι για αυτά που κάνει ο Καποδίστριας. Αλλά βέβαια αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν παντού όταν θέλουν να προκαλέσουν κάποιο, ας πούμε, κάποια αλλαγή της κυβερνήσεως. Και είναι αυτό το τυπογραφικό στοιχείο πολύ σημαντικό. Ήταν και τότε, όταν άρχισαν να υπάρχουν αυτές τις εφημερίδες.
Επίσης, ένα άλλο σημείο της ομιλίας, το οποίο θυμάμαι, είναι αυτό που αναφερόταν στην διανομή των εθνικών γεών. Είπες ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι την ιδέα αυτή ο Καποδίστριας την είχε λάβει, την είχε πάρει από το εξωτερικό.
Ναι, κοίταξε.
Και τους Ρωμαίους, νομίζω.
Ναι. Υπάρχουν αυτές οι σημειώσεις που έγραψε ο Καποδίστριας στα γαλλικά στην τελευταία χρονιά της ζωής του, όταν διάβαζε μια ιστορία ενός Γερμανού ιστορικού για τον αρχαίο κόσμο, ας πούμε, για την αρχαία ιστορία. Και γράφει σε ένα σημείο ότι οι Ρωμαίοι είχαν μια μεγάλη ανάπτυξη, γιατί ήταν ένας λαός αγροτών που είχαν την ιδιοκτησία των γεών. Και αυτό το πρόβλημα το είχε βρει ο Καποντίσα όταν, γιατί πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα και το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να υπάρχει ένα κτηματολόγιο. Γιατί χωρίς κτηματολόγιο δεν μπορούσε να υπάρχει και διανομή των εθνικών γεών. Και όμως αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ ούτε σήμερα η Ελλάδα.
Ούτε σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό.
Ε, βέβαια. Και ήταν κάτι που είχαν αρχίσει να το, είχαν κάνει μια προσπάθεια να το κάνουν και οι Ενετοί όταν πήραν το Μοριά το 1600 κάτι. Και βρήκαν και τότε πολλές δυσκολίες, ναι βέβαια. Γιατί οι ιδιοκτήμονες δεν ήθελαν, ήθελαν να τα πάρουν όλα, όπως πάντα. Και ο Καποντίσιας διάβασε, υπάρχει αυτό το κείμενο στο οποίο λέει στους συνεργάτες, ξέρετε, εγώ θέλω να κάνω τη διανομή των γεών τώρα, έτσι πρέπει να έχω όλα τα στοιχεία έτοιμα για να το κάνω, γιατί αλλιώς θα έρθει ο βασιλιάς και δεν θα μπορείτε να μπείτε στο γραφείο του έτσι ελεύθερα, γιατί αυτός θα είναι βασιλιάς και δεν θα έχετε μια τόσο απλή συμπεριφορά όπως την έχετε με εμένα. Και ήταν αλήθεια, γιατί όλοι ας πούμε οι ιστορικοί και οι τεκμηριώσεις της εποχής λένε ότι ο Καποντίσας ζούσε σε ένα γραφείο και όλοι είχαν πρόσβαση σε αυτό το γραφείο και μπορούσαν να τον δουν και να του πούνε τα προβλήματά τους.
Ναι. Στο Ναύπλιο φαντάζομαι, έτσι.
Στο Ναύπλιο, ναι, ακριβώς.
Νομίζω ότι υπάρχει ακόμη αυτός ο χώρος ή όχι.
Το Κυβερνείο.
Το Κυβερνείο.
Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει λίγο, αλλά εντάξει, ξέρουμε που είναι ακριβώς το σημείο.
Ναι. Όσον αφορά, μου έκανε επίσης εντύπωση αυτό που είπες για τις γλώσσες που μιλούσε και το γεγονός ότι στην ουσία τα ελληνικά τα καλλιέργησε στην Αγία Πετρούπολη.
Ναι. Ο Καποντίσας είχε σπουδάσει τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στους Φραγκισκανούς στην Κέρκυρα. Αλλά η απλή γλώσσα του ήταν τα ιταλικά. Βέβαια ήξερε να μιλήσει και στα ελληνικά, αλλά το πρόβλημά του ήταν τα γραπτά ελληνικά. Mm-hmm. Δηλαδή άρχισε να γράψει επιστολές. Το 1809 έχουμε κάποιες επιστολές του στα ελληνικά που έγραψε στον Μητροπολίτη Γνάτιο, στον γραμματέα του Μητροπολίτη τον Μόστρα ή στην Ροξάνδρα Στούρτσα. Αλλά βλέπουμε από τα ελληνικά που χρησιμοποιούσε, από πώς θα έγραψε τα γράμματα, ότι είναι λίγο σπαστά τα ελληνικά του. Δηλαδή έκανε προσπάθειες, αφού και τότε περίμενε να βρει μια θέση στην διπλωματική καριέρα της στην Ρωσία και ήταν έτσι εκεί άνεργος στην Αγία Πετρούπολη και μελετούσε τα γραπτά ελληνικά. Αυτό που λέω εγώ, που μάλλον μπορεί να ξεφύγει στους Έλληνες επιστήμονες, είναι ότι ο Καποντίστριας, αφού μιλούσε τα ιταλικά και είχε σπουδάσει την λατινική ρητορική και την ιταλική ρητορική όπως ήταν κανονικό στα σχολεία της Ενετικής Αυτοκρατορίας, ας πούμε, δηλαδή των επικιών της Βενετίας, είχε αυτό το προνόμιο να έχει μια πολύ μεγάλη καθαρότητα στην έκφραση της σκέψης του. Και αυτό προέρχεται από τα ιταλικά. Δηλαδή κάποιες φορές βλέπουμε κάποια κείμενα που έγραψε, κάποια μνημόνια που έγραψε στον Τσάρο, που δεν έχουν μια σύντομη σύνταξη όπως είναι με τα γαλλικά, παραδείγματος χάρη, που ήταν η διπλωματική γλώσσα της εποχής. Είναι πιο μεγάλες οι φράσεις και αυτό προέρχεται από την ιταλική ρητορική της εποχής και είναι κάτι που έδωσε μια, πώς να το πω, σημαντική ένα προνόμιο σημαντικό στον Καποντίστρια στην στα διοδρομία του, γιατί είχε αυτή την καθαρότητα στην έκφραση που είναι κάτι σπάνιο. Αν διαβάζω παραδείγματος χάρη κάποιες επιστολές ή κάποια μνημόνια του Μέτερνιχ, για να κάνω ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι παρόλο που ο Μέτερνιχ έλεγε ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά τα πράγματα που λέει τα όνειρα του Καποδίστρια, γιατί αυτός είχε κάποιο ψυχοπαθολογικό μίσος για τον Καποδίστρια, είναι κάτι απίστευτο νομίζω, αλλά όντως η σκέψη του Καποδίστρια είναι πάντα ξεκάθαρη. Πώς θα το πω, κερδίζει τον στόχο. Όσες φορές που θέλει να πει κάτι, βλέπεις ότι είναι μια ξεκάθαρη σκέψη και ακόμα σήμερα έχει μεγάλη δύναμη όταν την διαβάζω.
Ναι. Μάλιστα. Αγαπητέ Φρανσέσκο, σε έχω κρατήσει και λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, αλλά είναι πάντοτε ευχάριστη η συνομιλία μαζί σου, ιδιαίτερα όταν αναφέρεσαι σε σημαντικά πρόσωπα όπως είναι ο Καποδίστριας. Έχεις ασχοληθεί πολύ και με τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, αλλά και με άλλες πτυχές της νεότερης ελληνικής ιστορίας, και θα είναι χαρά μας να σε έχουμε ξανά, να ξαναμιλήσουμε, και πριν βγει το βιβλίο σου ασφαλώς, η βιογραφία του κυβερνήτη Καποδίστρια στα Ιταλικά. Φυσικά τον διεκδικεί και η Σλοβενία από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά βέβαια ο Καποδίστρας, όπως ξέρουμε, ήταν από τις τεκμηριώσεις που έχουμε μια ενετική οικογένεια, οι Βετόροι, που ζούσαν στην Καποδίστρια και το 1400 κάτι έφυγαν από την Καποδίστρια για την Κέρκυρα, γιατί είχαν κάποιες διαφωνίες με μια άλλη πολύ δυνατή οικογένεια που ήταν η Βέρδη, που ήταν συνδεδεμένη με το Πατριαρχείο της Βενετίας. Και γι' αυτό δεν έχουν καμία σχέση με τη Σλοβενία, υπάρχει άλλο θέμα εκεί, άλλη υπόθεση εθνιστική, ας πούμε, της Σλοβενίας, που θέλει να... Και κρίμα που υπάρχει αυτή η πινακίδα, η πλάκα που είναι απέναντι στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στον Ναύπλιο, που λέει ότι ο Καποδίστριας ήρθε από εκεί.
Να σου πω την αλήθεια, ότι όταν είχα πάει εκεί πέρα και κοιτούσα γύρω, την είδα την συγκεκριμένη, που είπες, πλακέτα που έχει, και μου κάνει εντύπωση, γιατί έλεγε κάτι με τον πρόεδρο της Σλοβενίας ή κάτι τέτοιο.
Ναι.
Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και λέω, τώρα αυτό πώς κολλάει? Εντάξει, ξέρω ότι η οικογένεια είχε κάποιες ρίζες από εκεί πέρα, αλλά και συνεχεία μου εξήγησες τι ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συμβαίνει και τα λοιπά. Κατανοητά όλα αυτά, μάλιστα. Λοιπόν, Φρανσέσκο, ευχαριστώ και πάλι που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε.
Πολύ ευχαριστώ.
Εντάξει.
Εγώ σας ευχαριστώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Ακριβώς. Θα μιλήσουμε πείτε για τον Καποδίστρια, για κάποιο άλλο θέμα, με αφορμή ίσως κάποιο βιβλίο σου ή κάποια διάλεξή σου.
Πολύ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια.
Να είσαι καλά. Γεια.